Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşularımızda adlı yürüyüşü programımızda başlayar. Bugünkü programımızda aral problemi, onun önünü almak uğrunda edilen işler arasında tayyarlanan tiyini, Qazaq professori Nazarbayevin birinci prezident hökmünde yürüdiyen siyasatının onun baq prezidentliğe saylanmağını esas berjekdigin aydia.
Egemenligimizin 18 yılının içinde bir neçe ret saylovlar boldu.
Şeylide qoňşy Owgunstanyň Demirgazyk vilayetlerinde Özbekistanyň İslamçy toparynyň agdalarynyň hem de Çeçenistanly ekstremistleriň yerleşendigi barasynda taýýarlanan reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gara. Soňky bir ýylyň dowamında Aral deňziniň Özbekistany degişli bölegi gurap barýar. Suw 1,5 metre çekilipdir. Bir wagtlar Aralyň suwunyň 1 litrinde 10 gram mukdarynda duz bolan bolsa, häzirki döwürde 1 litr Aralyň suwunda 140-150 gram duz bar. Orsiýadyň Okeanologiýa institutynyň direktorynyň ornamasary Pyotr Zavyalowyň radiomyzda beren interwýusynda aýtmagyna görä, iň soňky ekspediýa Aralyň Özbekistany degişli bölegünde geçirilip, olaryň analizleriniň netijesinde öňküler bilen deňeşdirende juda yaramaz netijeler mälim edilipdir. Aral deňziniň ýagdaýy soňky döwürde has yaramazlaşyp, suwun azalmak ýagdaýy ýenede güýjäpdir. Aral deňizi 1960-njy ýyldan gurap başlan bolsa, her ýyly suwun mukdary takminan ýarym metr azalyp gelýärdi. Emma 2002-2006-njy ýyllarda Aralyň Özbekistany degişli bölegünde suwun azalmak ýagdaýy toxtap, deňiziň suwy berkarar ýagdaýda saklanyp durdy. Emma biziň analizlerimiziň netijesine görä Aral soňky döwürde ýene-de gurap başlapdyr. Suwun derejesi 1,5 metre pese düşüpdir.
За последний год произошло высыхание сразу на 1.5 метра.
Экспедицияның башлығының сөзлеріне көрі, аралың күн орта бөлігі долы құраптыр. Хәдіргі күнде діңі аралың демірғазық бөлігі сақланып қалыптыр.
Очень значительное увеличение солености.
Нәтижеде аралың ерлішен ерінде дуызланмақ процесі башланыптыр. Деңіздің суында дуызың мұқтары ашып кетіптір. Aral deňizinde gurap başlayança suwun 1 litrinde takminan 10 gram duz bar eken. Häzir bolsa aralyň suwunyň 1 litrinde 140-150 gram duzyň bardygy anyklanypdyr. Duzlanmak derejesiniň ýokardygy derarly köp biologik janly zatlar helak bolupdyr. Aralyň Özbekistany degişli bölegünde 1 ýam balyk ýok. Takminan 2003-nji ýyllarda ahirki balyklaryň hem helak bolandygy anyklandy diýip Пётр Завьялов айтар.
Приблизительно в 2003 году последняя рыба исчезла.
Өзбекстанда халкары экосан фондунун маалыматына көрө, соңку 40 жылдын давамында Арал деңизи 2 эсе тийизлик менен кураптыр. Хәзерки күндө Арал деңизинин тутян мейданы мындан 40 жыл өнкүсүнөн 29 метр азалыптыр. Netijede deňizin töweregindäki meýdanyň 60% yarawsyz ýagdaýa gelip, ýylyna 75 million tonna duz Merkez Aziýanyň beýleki territoriýalaryna ýaýraýar. Resmi habarlara görä, ekologik betbagçylygyň netijelerini ýok etmek maksady bilen Özbekistanyň hökümeti Aral deňiziniň boýundaky regionda gurakçylyga çydamly ösümlikleri ösdürmäge girişipdir. Özbekistanyň ekologik hereketiniň wekili Said Rasul Sanginovun sözlerine göre aral problemasi ekologik hareketin ünf merkezinde bolup, ol hareket tarapından aral boyunca yürüyti proyekt amala aşırılıyar. Proyekte duşuklar, seminarlar, treningler var. Şeyle de ova hocalığına degişli devrebap teknologiyanı ulanmak ve bu hakta fermerlere mağlumat vermek meselesi de var. Biz yılın ahırına çenli proyekte göre fermerler, obada yerleşen medpunktların işgərleri, mektebe kuçları ve mğolimler bilen çareler geçirmegi planlaştırıyardı. Bizim vedipemiz şuğurda köprak propaganda işlerini alıp barmak, tebiqat qormağa degişli tədi usulları öğrenmek ve onları iş yüzünde ulanmaktır deyip Sanginov aydiyar.
Bana şu layıkanlara predesinde şaşırlar, seminar var, treningler var.
Xabar UZ internet neşirinin yazmağına göre 2008-ci ilin aral xelakçiliğini toxtatmak için 1,5 milyard dolları barabar. Hareket proyekti kabul edilip, aralın qurap qalın meydanında su xoudanlarını dörütmek, yerli ilatı arası ağız su ilen öpçün etmek, xoublu keseliklerin önünü almak, yağlı vedipeler geyirdiliptir. Dünya Bankının üstümüzdeki yılın 2. iyunundaki klimatın özgörmegini Evropa ve Merkez Aziyada maslahatlaşma gatlı hasabatında aydılmağına göre aralın qurap başlamağına Özbekistanın paxtaçılık siyasatı sebep olup. Пётр Давиалов сөйлөрүнө көрө, кечмиштеги ягдай ягына аралын бир нечегеде куурап кенеди өз халына кайтмак ягдайы кайталанмагы да мүмкүн. Эмма мунун үчүн көп чарелер көрмөлү. Меселем, артист дарыясынын суун аралы көнүктүрмөк проектин жолу коймолу. Шейлет региондо суу тыксыйтылы пайдаланмак жолу менен Амы дарыянын суунун доолу аралы куюлмагын өпчүн этмөлү. Онсоң Казакстан тарапында курулган бентлерден пайдаланмалы. Бентлерден пайдаланмак техник тайдан мүмкүн болжолгу иш. Диңе сыясат лаалашыга келмек калды. Элбетте мунун менен арал өңкү ягдайына кетирмек кыйын. Эмма аралын хәзерки ягдайыны сакламак болор деп Завиалов айтыр.
Будет реализован все-таки проект малой части стока Иртыша в этот регион.
Орфетлы алымың сөзлеріні көрі, аралың Өзбекстаны дегішілі суғында балықларың йоқ болонына көп ел кетсен болса да, аралың Қазақстаны дегішілі бөлігінде кетсен елден балық аулымақ еші елі қойлыптыр. Хорматлы динглейчилер, сіз арал проблемасы барысында таярланын сыйнымызды динглетіңіз. Біз өзге плешіклерімізді дауам еттіріяріз. Актюбелі профессор Закраттин Байдосов, Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевы, өмірлік президент өкімінде қалдырмақ теклиі білен шығып, мұңы себеп етіп, өзіні тәді сайлаулары кешірмек білен бағылы харч әділжі қаражатларын алыда қойяндығын айтып тұр.
Көптің берімдерінің бойында жүрген нәрсе,
Мен өңім президент Назарбаевы өмірлік президент етіп сайламақ дер ордығы барады көп пікіре диярдым. Қарастырлығын 18 елінің дуамында юрдымызды бір нәчегедек президент сайлаулар болып кешті. Хер бір сайлау үшін нәче қаражаты сарп еділер, нәче адам ешілер. Бұл ордан башқа да сайлаулар көп уақыт талап етер. Шулар хақта пікірленіп, енді президентлік сайлаулары кешірмегін зер орлығы бар мы қа дейін, нәтиже келдім дейіп профессор айдер. Оның сөйлеріні күні Назарбаев Қазақстанның гүлләп өсмек үшін өз пайыны қошан президенттір. Соның үшін хем, ол өмірлік президент болмағы хақлыдыр. Бұ идеяны өңі сүрмәгі мен хич кім мәжбүр етмеді. Бұ менің өз пікірімдір дейп, ол сөзінің үстіне етірді. Актюбелі профессорың бұ инициативасы президенттің администрациясының өз Нұратан партиясының өкілдерінің көңілінен тұрды. Оппозициядағы Азат атлы партиясының басшылығы Болат Абиловтың сөздеріне көрі, дәулет емелдарларының Назарбаев бақ президент етіп сайламақ инициативасын қолдамағының аңғарсында басқа себептер бар.
Большие проблемы есть и внутри страны, главы государства.
Хәзір юрдың ішінде проблемалар кән. Шол проблемалар билан Назарбаев ва унинг янындагы эмелдарлар 100% болуп башладылар. Бу хемма маалым. Америкада Казакгейт аты билан таналган коррупция билан баагылы суд процесси давам этер. Бу иши президенттин хем катнашыгы бар. Казак өкмөтүнүн ва өкүмдөрүн уратан партиянын өз күчлөрүн китиргендиги дуйулат. Шонун үчүн эми өкмөтлөрү Назарбаевдин өз курсунда отурмагы өрөнмөгүм деп болот. Абилов айтыр.
Его окружение за рубежом.
Өңірек Қазақстанның президенті юрдың конституциясына өзгөрүшүп кирдип, президенттік сайлауларында Назарбаевы өмірін ақырына челі өз кандидатурасын қоймақ мүмкіншілігі берілипті. Қазақстанлы сиясат өрінші Эдуард Балитаев енді милеттің лидер хақты қанун қабул етілсе, Назарбаевы өмірінің ақырына челі юрды көзекчілік етіп тұрмағы мүмкіншілік болар дейер.
Благодаря закону о лидере нации, еще неизвестно же, какие пункты, да?
Біз хәдір милет лидері хақында қануына нәхил мадды ө бөлімлерің керділчіктігіні білмей әрді. Эмма ендік президенттік сайлауларының кечірілмегіне қарашылыян 2010-кінзі елі ченлі Назарбаев ядап, онды өзіпесіннен чекілмек ісілегі пейда болса, милетің лидері хақындағы қануына көрі, юрттағы яғдай өз көзекчілігінде сақламағы мүмкін. Дип Политаев айдыр.
Те пункты, да, и какие статьи в него будут внесены.
Казахстан 2010 жылдан Европада хоопсызлык ва хызматташлык курамасына баштонлук этмегени өзлөрүнүн үнс мерказында саклаган коңшу дөөлөттөрүн сыйынчылары Казахстандын президентинин дөөлөтү бакы долондурмак ыктымалынын хакыйкаттан узактыгын айдыярлар. Эмма Өзбекстанлы сыйынчы Камрон Алиев бейлик мерказади юртларында болушуялы Казахстанда хем юрдун баштотону өзипесинен чекилмеденин өз хоопсызлык чарелерин көрмөк үчүн эдиян аракеттери адаты бир ягдай дийер.
Мавпиядан кетилгенден кейин канакада душманлар унга каршы жол топушу мүмкүн.
Лидер өзүнүн чекилгенден соң, нах элдер душманлар уга каршы жол тапмагы мүмкүн. Мисалан, Өзбекстанда һәр президент өз өзүнүн чекилгенден соң, аны сот процессине чекмек болмайар деген канун кабул этилди. Менин пикиримче, Казакстанда хем шейли канунлар кабул этилер. Себеби президенттер жуда кыйын шарттарда иштеярлар. Олар тарапынан кабул этилген канунлардын нахилдир жоопкерлик элементи болмогу мүмкүн. Яда душманлары олору жоопкерлигине чекмек зарурдугу барада меселени көтөрмөгү мүмкүн. Элбетте олар шу тарапларына хем үнүс берерлер, деп Камрон Алиев айтыр.
Албатта улар шу таманды хам инобатка алышады.
Урматтуу тыңдоочулар, сиз Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өмүрлүк президент деп сайлымак барыда Казакстандын аалымын өңө сүрөн теклиби менен тааныш болдуңуз. Маалым болушуна көрө, Ооганстандын Демир-Казак вилаятларында коопсуздук чаралары ярамадлашыптыр. Ол жерде Өзбекстандын исламчы топорлорунун агдалары ва чечен саалы экстремисттердин жерлешендиги айтылат. Бу жагдай Ооганстандын ичкери иштер министрлигинин ва коронмак министрлигинин жол башчыларды боюн алыярлар. Өзбекстандын Демир-Казак зонасынын полициясынын башлыгы Муштаба Ретинг Өзбекстандык экстремист Тахир Жолдошун тараптарларынын Демир-Казак Ооганстандын Жоудужан, Кундуз, Парияб вилаятларынын этрапларында жерлешендигин хабар бериптир. Ушул барада кеңешлейин маалыматты кабылда кабарчыбыз Шаймер Даңгылы мурадыдан тыңлайлы.
Ооганстандын Демир-Казак зонасынын полициясынын умумий башлыгы генерал Муштаба Петен айтышына көрө, юдилерче дашары юртлы террористтер Демир-Казак Ооганстандын энчеме вилаятларына аралашыптырлар. Генералдын айтышыча Өзбекстандын исламчы топорунун жол башчысы Тахир Жолдошун жаралары Демир-Казак Ооганстандын Парияб, Жоудужан ва Кундуз вилаятларынын энчеме этраптарында жерлешиптирлер. Демир-Казак Ооганстандын Кундуз ва Баглан вилаятларында хем чечен ва Өзбекстандык экстремист топорлорунун жерлешендиктерин Ооганстандык саясий сынчы Эсадулла Гулвалжи хем маалым этти. Сенчинин айтышына караганда Тахир Жолдошу опалы Ералы топорлор Кундуз вилаятынын Чардары ва Дешти Арчы атлы этраптарында террористтик hujumları амала ашырыярлар. Уга көрө Эл-Кайда топорунун агдаларынын Меркези Азия юртларына кечмек үчүн финансы деген болмоклары хам мүмкүндүр. Дашары юртлуу террористтер белки шунун үчүн Демир-Казак Ооганстанды аралашыандырлар. Ооганстан тараптан Хопабаниандыгын Тажикстандын Ералы күчлөрүнүн башлыгы хам арада эден чыгышында айтыптыр. Ооганстандын коронмак министрлигинин сөзчүсү генерал Азими хем Демир-Казак Ооганстанда коопсуздук шарттарынын жарамалашканын маалым этти. Жөн ал Бирлешен халкара күчлөрүнүн көмөгү менен Демир-Казак Ооганстандын кабир регионунда талип сөгүшчүлөрүнө ва дашары юртлуу террористтерге каршы харбий операцияларын кечирилжек дегени хем хабар берди. Генералдын айтышына көрө, Демир-Казак Ооганстанда жагдайын ярамадлашмагына Пакистан армиясынын Суат жүлгөсүндө экстремист топорлорго каршы харбий операция кечирмеги себеп болуптур. Дашары юртлуу террористтер Суат жүлгөсүнөн качып Ооганстанды кечиптирлер. Олор Демир-Казак Ооганстандын кабир вилаятларында жерлешиптирлер. Шоларын арасында Тахир Жолдошун жаралары хам бардыр. Дашары юртлуу террористтер Демир-Казак Ооганстандын кабир этраптарында асуудалга зыян келтириптирлер. Азиминин айтышына караганда Ооганстанда терроризмге каршы күрөш алып барган НАТО харбийлеринин энжамларын Орто Азия менен Меркези Азия юртларынын үстүнөн Ооганстанга кечирмек барада ылалашык болуптур. Şonun üçin hem Demir-Qazıq Oğanistan'da terörist toparlar yerleş başlayıptırlar.
Atofuqati bayna NATO ve Rusya sürat girip samta şomol başa bey hesap.
Balx vilayatın hakimi Ata Muhammed Nur hem arada eden çıkışında bu vilayatı hem terörist toparların aralaşyandığını malum edipti. Kunduz vilayatın Çardere ve Deşte Arçı atlı etraplarının talip sivayışıcılarının kontrolüne geçendiğini sençiler aydiyarlar. Bu etraplarda Türkmenler hem yaşayarlar.
Hormatlı dinleyiciler. Сиз кабылда кабарчыбыз Шаймер Даңгылы мурадынын тайярлан репортажын тыңдадыңыз. Шунун менен биздин коңшуларыбызда атлы жүрүйтү программабызды кечирип куторуярбыз. Он тайярлап тыккатыңызды кетирин. Мен Майса. Программаны редактирлен Кубанч Кере.